Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kanarratti gama waraana Itiyoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. Ministiri ittisaa Itiyoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hokkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Heather Murdock qaamaan Tigraayitti argamte miidhamtoota waliin haasawa taasisuun ka dhiyeenya kana dubbatti deebii Jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan bafa qaaduu moradaatu dhiyeessa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lola kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan harka Amnesty International fi Human Rights Watch komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA'tti himanitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Heather Murdock hospitaala Aayder isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan hokkorri saalaa irra gahe gabaastee turte. Dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra gahe wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii walfakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedani jette Heather Murdock. Yakkisuun kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiinii jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltootaa jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'eoo tarkaanfiin fudhatame jira Jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seeratti bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammuttiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Ijoollee hidhaman barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asii gaa kan namni kun hunduu hidhameera jettan.
Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee waraanni Itoophiyaadhaa bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeeduudhaan takka maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piisiippingi. Abiyyee jirra, Duubaa jirra, Mogadishoo jirra bakka hundatti deemne takka maqaan waraana Itoophiyaadhaa reeffii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qabsiinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10tiif qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppii akkasiitti irratti kan hirmaatanii jiran. Amma hin hirmaatan jedheetoo wabiis iseenuudhaafi miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni hokkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kana dambasani baru danda'ani ufata dambi isani tifi lokoda isani tini akkatai gabastu VOA Heather Murdoch himaniru.
And we ask them how, of course, they know who is who, and they can.
Aka enyu enyunta e akamiti adamba fatani je nega vane ufata jarati fi afani sani tini jeran jette gabastun VOA. Adi bili summa ummata Tigray yemu makale gadilaki sebau yakamtota mana irake saturani kumatama lakawa manu akka gadilaki se warani TPLF. Yemu bufata warana motumma Ethiopia isa ajaja yokan kutakaba halilani ufata warana Ethiopia samani hiru isani lubbatani General Bachan
uniforming kenye bakabaye je malifi warana kenya samiri zikajiru kana uniformi kenye fudatani itinesani jiru bakaunde kuni uniformi kenye ufatani rebgo namni kallalu uniformi kenye san male enye jirani timiti kallala bane vio eda afdabar sukani makale kese jiru hospitala rake yoga afatu nersi gafata namni kuni jirra kuni warana ni gudeda manjirama warana nala sivili ni gudeda jira ayi jirani gafata nersi ta nersi intu dama malja tete viti sivili kese jirachu danda agaru majority nu warana itopia ati jir akamiti vetetu mirumara adani beka mundando enyu akka gude gede muziyo te male gurban kunimmo ajajan warana kana jirrati makale kesej akka jedantani isije akali jidu nabbi malindi jedane general saninga fanni general kindu jedama general saninga fan nuti nama nama jesus nama gudede soanna gelo urchine jir tanabortes nama kasgo de jirate akkasgo nuti ajjecha hatau wambira hatau wani repi hatau kana damne jir kharafeni
Karabratin komen kan ni ajajiru warana Ethiopia du watun tainemo chala tiyu warana Eritrea Tigray ke sajiru tiyu repi kana ratir ma ajajira wanjedamu amma gazete sonni isin sida dubbatani narsoni isin sida kastani gazete sota biratis kan jere dubbatu kanuma warana Ethiopia du wamiti warana Eritrea ti wanjedamu wan kana to wachu dafi ango qabdu sini reli warana Eritrea yo Tigray ke sajirate wan kana tir ma ajajirate kamitti to watume
kana irtra kese wana kasi namni gode injiru nje dusani so karasani ti tarkansi fukasani jirahimbe egina uniformi irtra ufatani tanumatu kanagoda kanawante ef isan kese asrakinu kun injiru nje kana irtra tis namni kanagalli isi injiru nje damu indi to atame jira ammo abbinku nikantaw akuma uniformi kenya ufatani uniformi ufusani kis ufatani takas goda uniformi irtra da kenya arka gabu kanisani kanfakat almadato jete kopes kanawante efi kalli kudidam titako uniformi agitimale amalu sambe amma kana kulkulleisu dafgaru warra achi jiranu warana kenye kana achi jiru sudafachu gurra tokon daga njerri male gurra lammafatin namli garabra abbani akariti yakamukudi warre ugandan malje dinga fatan kara irtira ataw kara itiopi ataw kund abbate jira kan haga arati tukura mitakamfi fudan nejira isuma dedebisani kanuma asaw agar rati tindema jirin namni aman gurra mo counter gunga fatan kubara kana kasgudan kanabeki embasi naside mutae dade tanya naside ya kenya nga fatan achi jiran garu jirke warani kenya sachi hogantona achi jiran everybody in there garu nga fatan gartokke dako karwate ef namni kanan yakamtani akasgune Ethiopia ya ni hasa male nuchigara kenya damne jirre
Agefatota Kenya kanna gefachatutan ministera ittisabiyya Ethiopia ti ittigafatama ijarsa warana kantaan Major General Bacha Dabele Devi Gafi Kenya fi kennanida Magada gefatota Kenya tin gudda galatefa